щеме нещо за това, защо дойде Исус Христос. И има няколко неща, за които той идва. Има едно основно нещо, но искам един от аспектите на него да питам да разгледаме. Това е, че той дойде да предупреди за това, което наближава. За нещо страшно, което наближава. В Лука 19 глава 10 стих четем така. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. И като погледнеш, нали, живи, здрави хора, обаче Исус Христос търси да спаси погиналото. И всъщност ние имаме нужда да разберем какво означава това нещо. Защо ние сме описани като нещо, което е погинало преди да дойде Исус Христос, който да ни даде живот и да оживее. И така ще отворим всички заедно на Езекиил 33 глава. И сега аз моята книга трябва да си извадна. Господното слово дойде към мен и каза: Сине човешки, говори на народа си и им кажи. Когато нанеса меча върху някоя земя и народът на онази земя вземе някой човек и помежду си и го постави за страж. И той като види, че мечът идва върху земята, затреби и предупреди народа. Тогава, ако мечът дойде и постигне някого, който чуе гласа на тръбата, а не се пази, кръвта му ще бъде на главата му. Той е чул гласа на тръбата, а не се е свестил. Кръвта му ще бъде върху него. Докато ако беше се свестил, той би избавил живота си. Но ако стражът види, че мечът идва и не затрави, и народът не се свести, и мечът дойде и постигне някого от тях, той наистина ще бъде постигнат поради беззаконието си. Но кръвта му ще изискам от ръката на стража. Така и теб, сине човешки, аз те поставих страж на Израилевия дом. И така чуй словото от устата ми. И ги предупреди от моя страна, когато казвам на беззаконника: беззаконнико, непременно ще умреш, а ти не проговориш, за да го предупредиш, да се върне от пътя си. Онзи беззаконник ще умре за беззаконието си, обаче от твоята ръка ще изискам кръвта му. Но ако предупредиш беззаконника да се върне от пътя си, а той не се върне от него, той ще умре за беззаконието си, а ти си избавил душата си. 33. И на коя глава? Девета глава. 3 по 3, 9. За това, сине човешки, кажи на Израилевия дом. Вие така говорихте, престъпленията ни и греховете ни са върху нас и ние тлеем поради тях, как тогава ще живеем. Кажи им, заклевам се в живота си, казва Господ Йова, не благоволя смъртта на нечестивия. А нечестивият да се върне от пътя си и да живее. Върнете се! Върнете се от лошите си пътища! Защо да умрете, доме Израиле? Затова, сине човешки, кажи на народа си. Правдата на праведния няма да го избави в деня, когато престъпи, и нечестивият няма да падне поради нечесто си в деня, когато се отвърне от нечесто. Също както праведният няма да може да живее поради правдата си в деня, когато се греши. Когато кажа на праведния, че непременно ще живее, а той като уповава на правда да си извърши неправда, то нито едно от неговите праведни дела няма да се спомни, а поради неправдата, която е извършил, той ще умре. И когато кажа на нечестивия, непременно ще умреш, а той се отвърне от греха си и постъпи законно и праведно, ако нечестивият върне залог, върне грабното, постъпва според поведението на живота и не върши неправда, непременно ще живее, няма да умре. Нито един от греховете, които е извършил, няма да се помни против него. Той е постъпил законно и праведно, непременно ще живее. Но от твоя народ Но твоят народ казва, Господният път не е прав. Обаче техният път не е прав. Когато праведният се върне от правата си и извърши неправдата, поради нея ще умре. А когато беззаконникът се отвърне от беззаконието си и постъпи законно и праведно, той ще живее поради това. Вие обаче казвате, Господният път не е прав. Доме Израилев, ще ви съдят всеки го според постъпките му. В 12-та година на плена ни, в 10-тия месец, на 5-тия ден от месеца, при мен дойде един беженец от Йерусалим и каза, градът е превзет. А вечерта преди да дойде беженец от Господната ръка беше върху мен и отваряше устата ми, докато дойде, той дойде при мен сутринта. И така устата ми се отвориха и не бях вече ням. И Господното Слово дойде към мен и каза, сине човешки, тези, които живеят по тези опустошени места в Израелевата земя, говорят, Авраам беше само един, но пак наследи земята, а ние сме мнозина, нас бе дадена земята с наследство. Затова им кажи, така казва Господ Йова, вие едете месо с кръвта му, повдигате очи към идолите си и проливате кръв и ще владеете ли земята? Вие се облягате на меча си, вършите мерзости и осквернявате всеки жената на ближния си. И ще владеете ли земята? Кажи им това, така казва Господ Йова. Заклевам се в живота си. Онези, които са в опустошените места, непременно ще паднат от меч, и който е на открито поле, ще го предам на зверовете да го изядат, а които са в крепостите и пещерите, ще измрат от мор. И ще превърна земята в пустош и да бъде за обявление, и горделивата и сила ще престане, и Израилевите планини ще запустеят, за няма кой да минава. Тогава ще позная, че аз съм Господ, когато превърна земята в пустош и бъде за обявление поради всичките мерзости, които извършиха. А колкото до теб, сини човешки, твой народ приказва за теб при стените и вратите на къщите и като говорят един на друг, всеки на брат си казват, елате сега и чуйте какво е словото, което излиза от Господа. Те идват при теб, както идва народът и седят при теб като мой народ и слушат твоите думи, но не ги изпълняват. Защото с устата си показват много любов, но сърцето им отива с печалбите им. И ето ти си им, като любима песен от човек, който има слабък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват. А когато настане това, и то идва, тогава ще познаят, че е имало пророк между тях. Тежка, тежка глава, ами? Обаче, в 11 стих е подчертан. Заклевам се в живота си, казва Господ. Тоест, това нещо не може да се отмени. Това никога няма да престане. Не благоволя, казва Господ Йова, не благоволя в смъртта на нечестивия, а нечестивият да се върне от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища. Защо да умрете, дом и зрели. И така в нашия живот има две неща, които определят това, което ще се случи накрая. Едното е отношението на Бога към греха. И то е абсолютно безкомпромис. Няма абсолютно никаква промяна в него. Тя никога няма да се появи. Нали? Когато едно нещо е неправилно, когато е грех, той го осъжда. И човека умира заради това нещо. Има още едно нещо, което влияе крайна съдба на нашия живот. И това е желанието на Бога да спаси душата. И така, понеже Господ иска да спаси душата, и той прави страшно много неща в историята на човечеството и в твоя собствен живот. За да може да те обърне обратно от твоите грехове. И да живееш. И когато казва, че когато ти се обърнеш от греховете, престанеш да вършиш това, което не е правилно. И решиш да постъпваш според закона на живота. Според правдата, която е от Бога. Тогава Господ няма да помни нито едно от делата, които си вършил. И ние знаем какво означава това днес. Тогава, може би, някои, които са четяли тези стихове, не са разбирали какво точно означава. Но ние днес знаем какво означава. Това означава, че Господ ще пролее кръвта на своя син, за да може да бъдат извлечени твоите грехове. Но, при едно условие, че ти си се обърнал от твоите грехове, върнал си, нали, ако си взел от някой нещо, върнал си му го, нали, и си се отказал всичко това, което си вършил, противно на Божията воля. И си потърсил да вършиш волята на Бога. Заради това нещо, Господ ще ти измие от твоето покаяние, от твоето желание да бъде Божията воля. Господ ще измие чрез кръвта на твоя син всички уния грехове, които си извършил и които нямаш как да компенсираш. Нали? Това казвам, говорихме в началото, че когато става дума да вземеш пари от някой, ти знаеш как се връща дълг. Нали? Ние тук много добре ги знаем тези работи, защото всички се дължим пари на някоя банка и знаем как се връщат пари. Трудно се връщат, но знаем как. Има начин. Обаче, това, което се греши в предлога, няма как да го върнеш. Няма начин. Не е предвидено в закона на Бога как да се върне греха. И освен това, заради греха, който си извършил, ти умираш. Какво казва словото в Езекиил? То казва, праведният, ако остави правдата си и се греши, ще умре заради това, което е направил. Тоест, правдата му няма да му помогне тогава, когато той се отвърна от правдата. Няма начин да платиш обратно това, което си се грешил пред Бога. Не можеш да разчиташ на това, че си вършил праведни дела. Това е една голяма тема, нали, в 33-та глава на Езекиил, нали, това, за което говори той, е нещо, което ни се провожда през целия ни живот. И това са, ние не можем да ги променим, можем само да се съобразим с това. Да видим, че ние имаме длъжност пред Бога да вършим това, което е Неговата воля. И че тогава, когато не сме извършили Неговата воля, Господ е този, който е предвидил да ни избави от нашите грешки, защото Той е този, който иска да ни спаси. И това казва, върнете се, върнете се от пътищата си, дом Израил. Защо да умрете? Тук виждаме сърцето на Бога към нас, който иска всеки от нас да се върне от предишните пътища, в които е ходил. Защото Господ е този, който се търси и иска да си спаси. Слава на Бога. И така, но това, което ние днес искаме специално да обърнем внимание, което е нещо много просто и трябва да ни остане запечатано в сърцето, е първата част на 33-та глава на Езекиил, където той говори за един страж. Той казва, когато изпратя меч по земята. И това е един израз, който е много добре познат на евреите, защото в пророческите думи това е било много често споменано и много ясно като термин. Това е, че когато Господ се ядоса, нали, когато се разгневи, нали, защото той не се ядоса просто така, той се разгневява за нещо, което хората са направили, и той ги наказва за това, което са направили, то може да бъде болест, може да бъде бедствие, може да бъде война. Нали? Той казва, запратя меч по земята. Това е когато идва някой да убива. Нали? И когато идва някой да убива, когато има някакви дружини, които идват и плячкосват или пък убиват, и хората поставят стражи на по-високите места или на кулите, които да гледат. Когато те видят, че идва меча, нали, чужда войска, те тръбят. И какво става, когато тръбят? Хората се прибират в града, в укрепения град, и затварят вратите. Ако онзи е предупредил с тръбата, понеже ги е видял отдалече, имат време да се приберат, ще затварят вратите и те ще се избавят от меча, който обикаля, нали, през страната. Обаче, ако някой чуе тръбата и не побърза да се прибере, ще остане навънка, нали, казва, не се е освестил и ще пострада заради това, че не е послушал тръбата. Но ще си пострада заради неговите грехове, защото меча идва не просто случайно, а идва заради това, че хората са грешили на Бога. И освен това, Господ, ето от Господ се съди с хората и въпреки това те имат възможност да избегнат меча. Имат възможност, ако се възвестят, ако решат да послушат пророка, да се обърнат и да избегнат наказанието, което идва от Бога. Така, продължаваме нататък. Накрая тя свършва така, 33 глава. Когато настане това и ето иде, тогава ще познаят, че е имало пророк между тях. За какво става дума? Става дума за евреите, които са в изгнание. Те са вече са отведени в плен и той пак казва, че в един момент в главата ние четем, че идва някой, който му казва, че Иерусалим е паднал, че Иерусалим е предаде, градът се предаде. И ще го говоря за всичко това време, което Господ му е говорил, Езекиил е бил ням. Господ е затворил устата му и той не е можел да говори. И хората не са можели да идват при него и да чуват от него какво Господ има да им каже. Това е една особена ситуация, в която Господ работи с пророка, така че той да не си помисли да вземе да млъкне следващия път, когато Господ му каже нещо да говори, защото той е пратен да говори, нали? И аз не си спомням каква беше причината той да стане ням, нали? Може би нещо не е казал или не знае, трябва да се провери какво пише за Езекиил, но когато Господ те праща да говориш, по някакъв път нещата са страшни, нали? Тя самата глава звучи страшно. Но ти трябва да кажеш нещо в ушите на хората, което те няма да харесат. И пророка по някой път не иска, не знаем историята на Йона. И това Господ му казва, внимавай, нали, ти трябва да говориш, защото ако ти не кажеш, ако аз кажа на някой, Господ не казва на някой, той казва на пророка да каже, на някой пророка отива и трябва да му каже, както натам отиде да каже на Давид, за него игре. И ако ти не кажеш, той ще си умре за греховете, обаче аз ще поискам от тебе кръвта му. Т.е. ти ще си виновен за неговата кръв, въпреки че той е виновен за своята си кръв, за греха, който е извършил, ти също ще бъдеш виновен за неговата кръв. И така Господ поставя една страшна отговорност пред пророка. Той не бива да мълчи. Той не бива да мълчи. Обаче, това, което ние трябва да разберем, че това, което Господ прави днес, то не е... Значи ние, когато мислим за нашето отношение с Бога, ние се връщаме назад и гледаме какво сме направили. И смятаме, че това определя нашето отношение с Бога. И сме прави. Защото това, което четем в Езекиил, е точно така. Казва какво се е случило и от какво зависи твоето състояние пред Бога. Но днес говоря, искам да говоря за друго нещо. За това, което Бог прави в своя живот. Що не е съобразно това, което ти си направил. А то е съобразно на това, което ще се случи в бъдеще. Защото Господ, неговата перспектива не е назад, тя е напред. Той вижда всичко. Той вижда неща, които ти не можеш да видиш. Ти можеш да видиш това, което си направил, ти не знаеш по-що. Докато Господ вижда края на твоя живот. Вижда края, в който ти си изправяш пред него на съд и биваш осъден. И този съд Господ не иска да бъде ти да бъдеш осъден. Така да аз не благоволя в смъртта на нечестивия. Господ иска ти да бъдеш оправдан. И това той днеска прави нещо в своя живот. Като неговата цел е там, в ония момент, в ония съд ти да бъдеш оправдан. Но всичко това, което става, което Господ действа между хората, народите, и в историята на човечеството, неговата цел е да избави онези, които му се боят, да ги спаси и да живее с тях в вечността. И фактически ние не можем нищо да направим по този въпрос. Всичко, което трябва да се направи, за да може да се спасат онези, които се боят за Божието име, Господ го прави. Господ праща сина си, Господ праща пророците си, Господ довежда нещата така, че няма да бъде разпънат на кръст, да бъде убит. Просто го възкресява в тези да ни даде свидетелство, че смъртта е победена и че тъй, който повярва в него, няма да дори да умре, пак ще живее. Господ, нали, се грижи за нас за тези неща, но когато той действа днес в нашия живот, той действа съобразно ума, който ще се случи. И ние имаме нужда да му се доверим, защото не е въпросът в нашето виждане. Ние няма тази перспектива, която Господ има. Господ казва, елате при мен и да ви кажа какво да правите днес. Защото това не е съобразено с това, което е станало вчера, а това, което ще стане утре. Така. И това той казва, и когато това стане, те ще познаят, че имало пророк между тях. Значи той прави нещо, за да може да се случи нещо друго. Те да разберат, че имало пророк между тях. Защото те отиват и го слушат, но не вършат това, което той им казва. И Господ прави нещо, за да ги накара да го вършат. Нали? Той им казва какво ще се случи. Те ви казват, добре. И нищо. Нищо не се случва. Животът им се остава също, те продължават да вършат същите неща. И след това Господ извършва това, което той казва. И тогава те разбират, че това не са думи. Това не са думи. Това е наистина слово от Бога, което трябва да се слуша и трябва да се изпълнява веднага, когато го чуеш. Когато затръби тръбата, трябва да отидеш да се скриеш. Така. В Лука, 3 глава, 7 стих, четем. пита и той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него. Това е Йоан Кръстител. Рожби е хидни. Кой ви предупреди да бягате от идещия гня? Това сме говорили друг път. Това, че тези, които излизаха от Йерусалим, отиваха в пустинята да се кръщават при Йоан Кръстител, отиваха, защото нещо ги притесняваше. Те отиваха да се кръстят за покаяние. Заради греховете, които те знаеха много добре, че имат. И той им казваше, кой си предупреди да бягаш от идещия гня? Защото те всъщност усещаха в сърцето си, че иде гнева на Бога срещу нечестивото поколение. И че те трябва да намерят начин да се измъкнат, защото ако не се измъкнат от нечестивото поколение, те ще приемат съдбата на нечестивото поколение. Те търсиха крепостта, къде за да могат да се скрият с меча. Меча не се виждаше. Когато Йоан Кръстител тръгна да проповядва, меча не се виждаше. Но някои хора бяха предупредени. Бяха чули тръбата. И бързаха да отидат да се скрият в крепостта. И след това в Матей 4 глава 17 стих, и тогава Исус започна да проповядва, казвайки, покайте се, защото наближи небесното царство. Ние така. Тоест Исус Христос дойде да предупреди за идещия гня. Та също това, за което говори Йоан Кръстител, Исус Христос продължава да говори за това нещо. Той ни показва същите неща, които ние виждаме в Езекиил. Той ни казва, че гнева на Бога е срещу уния, които вършат нечестие. И в същото време той ни показва, че Господ чиства греховете на онзи, който се покаява и който се кръща Бога. Той ни го показва как точно го прави Господ. И ние виждаме в Исус Христос пълната слава на Бога, който не просто казва, добре, няма да ви помня повече грехове. Защото той не може да забрави грехове. Той може само да ти ги прости. Но трябва някой да ги плати. И не може да бъдат платени твоите грехове, понеже ти нямаш начин. Не е предвиден. В сътворението на света не е предвиден друг начин да се плащат грехове. Освен чрез кръвта на Божия Син. За да не може никой да отнеме спасението от този, който го търси. Защото никой не може да направи нещата по-добре от Бога. Слава на Бога. В Деяния 17 глава, тогава, когато Павел се изправя в Атина, пред всички философи там, които търсят разни интересни неща да си говорят, той започва да им проповядва в 17 глава, 24 стих надолу. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито самопотребни служения от човешки ръце. Просто няма нужда нищо от нас. Няма какво да му дадем. Едно място казва, ако аз огладнея, ще ти кажа, ще ти поискаме да ми дадеш да ям. Там за това казва. Това вика, не са ми угодни. Не са ми угодни, че жертва са... Не са употребни служения от човешки ръце, които като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил от една кръв всичките човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им определил предназначени времена и пределите на засеещата им, за да търсят Бога, тадано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас, защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, защото дори него в род сме. Искам само да направя един коментар. Защо Господ какво определил? Нали, той каза да се подат хората и да овладеят земята и те трябваше да се заселят по цялата земя. Какво е хората накрая го направиха? Малко не искаха в началото, но го направиха. Той казва така. Той ме определил в кое време, къде да живее. Нали? Всичко това Господ предварител го е намерил да бъде така. Оказва на 27 стих. За да търсят Бога, тадано биха го поне напипали и намерили. Ако и той да не е далеч от всеки един от нас. И така има едно задължение. Значи човека Господ му казва да живее на земята. Но той трябва да търси Бога през всичките дни на живота. Трябва да го търсите и да го намерите. Това е една друга тема, ще говорим друг път за нея. Нали? Защо трябва човек непрекъснато да търси Бога? Нали? Но Това е негово задължение. И така той казва от 29 стих надолу продължаваме. И тъй като сме Божи род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и измишление. Значи, това, което казва Павел тук във всичките тия думи, е онова, което ние знаем, че пише в Библията, казано за гърци. Нали? За уния гръцки философи, които те са виждали света по един човешки начин. И Павел просто им казва простите неща, които ние знаем от Словото, че Господ е дух и че човек не бива да си прави никакво изображение. Той обяснява защо не бива да има идоли. Защо не бива да се правят идоли. Тега. Нали, говорим за нещо, на което човек се клани и казва, че това е моят Господ. И всички Господ им казва, внимавайте, добре, нали, не видяхте никакъв образ, че ви говорих от дима. Да не вземете да си направите нещо, което прилича на нещо и да се кланете на него. Не бива да имате нищо, на което да се кланете. Никакъв образ на нещо, което е на небето. Това, което е на небето, за вас няма образ. Това е само думи, словото, което Господ изговаря. И това е, което той им обяснява. Всъщност, първата част от изложението на Павла да обясни на тия философи какво Господ всъщност искате да знаят за него. Бог прочие, нали, че Божество, и като сме Божи, така, Божеството е подобно на злато или на сребро или на камък, изработен с човешко изкуство и измишление, Бог прочие, без да държи бележка за времената на невежество. Тогава, когато човек си мисли, че Господ прилича на нещо, когато Господ е дух и не прилича на нищо, защото Той е над всичко, казва, в Него се движим и в Него съществуваме, Господ вече не държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всичките човеци, навсякъде. На всичките човеци, навсякъде да се покаят. Тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо, чрез човека, който е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. И всички Господ, убивай се с Христос на кръста, и на третия ден той възкръсва, за да може всички да видят, че това, което той им казва, е вярно. Защото този, който го убиват и на третия ден възкръсва, и те па отново го виждат, те вече са склонни да вярват всичко, защото няма друг, който да побеждава смъртта. Не е даден друг, който да е умрял и след това да е възкръснал. И това той казва, покайте се, защото Божието царство наближи. Какво заповядва на всичките човеци по цялата земя, навсякъде, да се покаят. И Господ заявява, това ще стане. И доказателството това, че ще стане, е това, че ще не ми възкръсне в третия ден. И той ще ми стане. Тук има неща за вярване. Има неща, които си трябва да повярваш. Почваш да задаваш въпроси, ама защо не може някакво... Как това е доказателство за това, че ще има съдния ден, ще има съден ден. Обаче, ако ние внимаваме на това, което говори Исус Христос, защото целта на Бога е ти да повярваш на Исус Христос, че това, което Той ти говори, това е ти, което трябва да разбереш и да повярваш. И ти започваш да внимаваш на това, което Исус Христос ти говори. Когато внимаваш, ти разбираш, че Той ти говори за Божия път. Човек, който говори, значи там, където най-много се говори за сатана и за пъкъла, това е в думите на Исус Христос в новия дъх. Сатана и за пъкъла не се говори никъде другаде толкова много. Исус Христос говори най-много. Така че Исус Христос ли ти казва, ще има съд, внимавай. Покай се, за да не отидеш там. И да бъдеш в съд. И така връщаме се обратно на Стария Завет на Исаия 55 глава. Последното нещо, което последният елемент от това, което Господ ни съобщава. О, вие, които сте жадни, дойдете всички при водите, и вие, които нямате пари, дойдете купете таяще, да. Дойдете купете вино и мляко без пари и без плата. Защо изживявате пари за това, което не е хляб? И трудът си за това, което не насища. Послушайте ме с внимание и ще едете благо, и душата ви ще се наслаждава най-доброто. И клонете ухото си и дойдете при мен. Послушайте, и душата ви ще живее. и аз ще направя с вас вечен завет, според верните милости и обещания на Давида. Ето дадох го за свидетел на племената, за княз и за поведник на племената. Ето ще призовеш народ, когато ти не познаваш. И народ, който не те познаваш, ще тича при тебе заради Господа, твоя Бог, и заради святия Израилев, защото те е прославил. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помисли си. Нека се обърне към Господа и той ще смили за него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища, като моите пътища, казва Господ. Понеже Исаия 55. Търчи нещо. Да. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Защото както слиза дъждът и снегът от небето и не се връща там, но пои земята и я прави да произраства и да напъква, то дава семе на сеяче и хляб на гладния, така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми. И ще благоуспея в онова, за което го изпращам. Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат сърце. Вместо драка ще израсне елха, вместо трън ще израсте мирта. И това ще бъде на Господа за име, за вечно знамение, което няма да си изучи. Нали, Господ казва две неща тук. Той повтаря, както и на другите места, че сме моите пътища не са като вашите пътища. И моите мисли не са като вашите мисли. И накрая казва, словото ми, което излиза от устата ми, не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми. И така, Исус Христос казва, думите, които ви говорят, дух сте живот. Когато, нали, и на едно друго място казва, което отиде в някой дом, нали, ако там има някой син на мира, вашия мир ще излезе от вас и ще отиде в него. Но ако няма, вика, вашия мир ще излезе и ще се върне обратно във вас. Словото на Бога ще се върне. Но ако не се върне, ако остане, то ще извърши желанието на Бога да се спаси човека, който чува. Тоест, това, което на нас ни е дадено, това, което на нас ни е дадено Божието Слово, то има силата да спасява. Дух са и живот. Просто словото, което ние имаме, то ни очиства нас. То ни кара ние да бъдем живи, ние да виждаме неща, такива, които Господ ги вижда. Ние да мислим така, както Господ иска да мислим. Да започнем да говорим така, както Господ иска да говорим. И това, което ние говорим от Бога, то отива в другия човек и извършва своето, извършва спасението, което Господ праща. И това са неща, които ние не можем да управляваме. Ние можем само да покорим на Бога и Господ да ги върши, че ние не можем да ги подредим и да внимаваме и професионално да ги извършим. Ние можем само да се покорим на Бога и да чакаме Господ каквото реши това да направи, за да може Неговото Слово да извърши съвършено Своята сила, Неговата воля. Така, когато Бог действа в света, Той го прави съобразно собствения си план за спасение. Целта му е накрая да стане това, което Той иска. Нашето спасение и Неговата слава. Исус идва, за да ни покаже пътя за спасение и да ни заведе при Отца. Това е ролята на Неговата църква днес. Това е нашата роля. Значи това, което Исус Христос прави, всички Той го оставя в църквата. Във 2 Коринтини 5 глава, 18-21 стих, пише така. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и даде на нас да служим за примирение. Сирич, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирение. И така, ние с вас сме посланници на примирение. Ние трябва да кажем на човека, че Господ иска да се помири с него. И това процес е много сложен. Човек е вика, ама какво съм направил? Нищо лошо не съм направил. И така, така и започва една история. Обаче, ако ти си с Бога, ако разбираш ясно на какво си изпратен, какво всъщност трябва да занесеш на хората, Господ ще те използва. Не, че всички ще те слушат. Но ти ще говориш това, което трябва. И тези, които имат да го чуят, ще го приемат и ще спасят. И ти ще го видиш това нещо. Ти ще го усещаш. Ти ще усещаш как това, което говориш, то отива в човека и извършва своето нещо, което ти не знаеш как става. Нали, аз съм бил в такава ситуация, в която гледам на човек и си към да, какво трябва да стане, за да може този човек да се обърне. И от момента, в който той не се интересува от Бога и ти неща за него са глупост, излиза да стане един друг човек, който се страхува от Бога и за който нещата, които Господ иска, са важни, и той започва да съобразява живота си с това, което Господ казва. И това е едно чудо, което само Господ може да извърши. Нали? Чудото на покаяние. И на тяглите, и на езичниците Господ даде спасително покаяние. И това, което Божието Слово носи. Той идва в човека, духа на Словото на Исус Христос влиза в човека и то го изобличава и го съкрушава. Съкрушава сърцето му. Човека престава да се съпротивлява. Той приема правдата, която от Бога за себе си. Казва, това е. Нали, аз не съм важен. Аз не съм важен. Но това, което идва към мене, този мир, който идва, той е това, което аз трябва да. Той, което, това, което ми трябва, което ме спасява. Това е моят живот. И човек се спасява. Това е голяма тайна. Сир, че Бог в Христа примиряваше света с себе си, като не вменяваше на човек прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. Може да забереш към това. Четеме Стария Завет, Новия Завет, Езекиил, думите на Исус, четеме и след това Павел, след Исус. Виждате обаче как всичко е едно. Всичко е в едно и също нещо. Той казва, в Христа Бог примиряваше света с себе си, като не изменяваше на човеките прегрешенията. Това, което казва Езекиил, няма да помня повече техните прегрешения от това, което върши, защото си избрали да върши право. Господ ни показва, че той иска едно нещо да го направи, той иска да го направи и той накрая ни показва как точно го прави на нас, които сме съгласили да видим, да искаме да го разберем. Така ви ние виждаме как всичките те, това са хора, които говорят в порядъка на може би някакво стотин години. Езекиил мисля, че 400-500-600 години преди Христос. Тоест имаме около половин хилядолетие между последните и първите думи, които четем днес. Но те всички са в съгласие. Това не са хора, които са живели заедно. Това са хора обаче, които са живели заедно в духа. Са били заедно с Бога през цялото време. И Господ е говорил чрез тях. И така. Като че Бог чрез нас умолява, моли ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Някой може да попита, защо няма друг начин? Защо няма друг начин да спаси човека? Трябва чрез Исус Христос. Аз ви го казвам през цялото време това нещо. Няма предвидено в закона и в творението, което Господ прави. Няма предвиден начин човека да може сам да плати дълга си към Бога. Просто няма такъв начин. Защото ние се появяваме на този свят по Божия милост, съществуваме по Божия милост, абсолютно всичко. Нали, има един друг стих, който казва, кое от това, което имаш, не си го получил. Ние не сме източника на нито едно от нещата, които имаме. Ние не сме източника, нали, произхода на нещата, които имаме, не идва от нас. Той всичко ни е дадено. Във всеки един момент се обръщаш към собствения си живот назад, поглеждаш това, което е правило в този живот. И виждаш, че това ти го имаш, обаче ако еди какво си беше станало, еди кога си, ти и това нямаше да го имаш. Другото, което го имаш, ако еди какво си не беше станало, еди кога си, и това няма да го имаш. И ти виждаш, че реално, абсолютно нищо в твоя живот ти не го имаш заради себе си. Всъщност ти е било дадено. Ако имаш очи да го видиш, някои хора няма очи да го видят това нещо. Не. Защото когато сме под властта на греха, съм да разберем едно начин. Когато ние сме под властта на греха, ние не можем сами да се освободим. Това е още едно нещо. Отделно това, което ви казвам, че първо в самия закон и в самото творение, което четеме, ние нямаме начин да се освободим от греховете сами. Няма начин. Не, тая история, която ги има при мусулманите и при будистите, няма при Бога на Библията. Компенсацията на зло с добро. Нали, вършиш си зло, значи ще вършиш малко добро или... Нали. Днес ще убиваш, утре и после спасяваш и компенсираш нещата. Не може да компенсираш нещата пред Бога. Когато се замислиш, когато видиш логиката на жертва, виж, наистина не можеш да се компенсираш жертва. Когато ти убиеш някого, ти не можеш да компенсираш това. Какво ще направиш, за да компенсираш убийство? Кражба се компенсира 20% от това. Нали? Как пише в словото. Но убийство не можеш. Добре, ако си усъкатил живота на някого, обичал живота си го тормозил, какво ще го компенсираш? Ако не е бил, ако са били повече хора, какво ще го компенсираш това нещо? Ако си провалил живота на много хора, не можеш да го компенсираш. Човек нищо не може да изкупи живота. Поговорим за живота на някой друг, който си провалил. Не можеш нищо да направиш. Проблемът е обаче, че ако ти искаш да вършиш закона на Бога, тогава, когато ти всъщност си грешен, когато грехът живее в теб, тук има един проблем. Тук не живее, не говорихме за него. И това е, че в райската градина, когато Адам и Ева решиха да престъпят Божията воля и да направят това, което Господ им беше казал да не направят, грехът влезе в тях. И от този момент, докато станаха грешни хора, които не могат да живеят за нас, Бога и всъщност са осъдени на умрък. Поради факта, че грехът живее в тях. Трябва грехът да излезе от теб. Но той е вътре в теб. Той трябва да бъде изкаран. Ако ти, докато си грешен, се опитваш да вършиш Божията воля, какво става? В Римляни 7 глава, 5 стих, четем така. Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха във вашите телесни части, за да принасяме плод, който доказва смърт. Грехът се възбужда от закона. Когато закона дойде при човека, това го прочетох в доктората на един, той е такъв, тези мисля, че са към него, църквите ариелти, които са горе на Монклан. Нали, има една еврейска църква, месианска църква. Тя са една голяма организация с много църкви на много места. И един от техните духовни лидери, той има докторат по история на Израел и по израелология, нещо такова. И той там пишеше едно нещо, което аз при него го прочетах. Че когато грешният човек се срещне с закона на Бога, той става още по-грешен. Това тогава, когато го прочетах, просто ме изумина. Обаче за това нещо говори и Павел. И той каза така. Закона, който, третия закон, който беше предназначен да ми дава, нали, правда и живот, всъщност той ме уби. Това го казва Павел. Нали. А тук също този Павел казва в тази глава, 7 глава на Римляни, 5 стих, той казва, че всъщност греха той взе по... Той не го казва тук, на друго място. Казва, че той се възбужда, нали, от закона. Всички грехът взима повод от закона и произвежда още повече пожелания и повече. И писи човека, когато се опита да свърши Божията воля, тази говорихме ми преди известно време, той започва да върши по-лоши неща от това, което предпазваш. И това е нещо, което определя нашия живот. Ние не можем да го променим. Ние не можем да променим това факт, че грехът живее в тебе. И че той, ако ти се опитваш да вършиш закона на Бога, и като си грешен, той те проваря. Ти проваряш. Не можеш да вършиш. Благодаряйте.
Вода.
Вода.
За кой?
За кой? Чия вода? Жега, Жега. Така. Йоан 16 глава 33 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръп. Но дързайте, аз победих света. Значи Исус Христос е този, който ни измъква от тялото. И ние не можем сами да се измъкнем. Само той може да ни измъква. Това е нещо, което ние разбираме, когато отиваме при Бога, когато дойдем в църквата на Николас се покаем. И това е нещо, което ние стоим твърдо на Него, когато говорим с другите за Бога. Това са две неща, които ние не бива да се поклащаме там. Едното е, че човек не може сам да угоди на Бога и да се спаси. Не може. Само Исус Христос може да се спаси. Първо, защото няма предвиден начин човека да може сам да изкупа греховете си. И второ, защото грехът живее в тебе. Двойно запечатване има. Тук не просто някъде да заобиколиш. Ако ще измъкнеш, 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 Двете неща тежат яко. Че ти не можеш да отидеш при Бога. Трябва нещо да се случи в твоя живот. И ако това нещо не се случи в твоя живот, ти ще застанеш на съд пред Бога и греха, който живее в тебе, ще убие. Това е. Нали, това е нещо, което ние трябва винаги да имаме в ума си, че Господ идва да предупреди света за идващия гняв, който Господ го задържа този гняв днес. Той днеска търпи, за да бъдат доведени до покаяние всички от ние, които търсят Бог. В момента, в който търса вече нито един не вече не търси Бога. Свърши ли това ние, които търсят Бога, тогава идва Господният. Исус, който идва да предупреди за идващия гняв, има също силата да освобождава от силата на греха. Помните ли, че си говорихме за това, че няма да идвам на съд пред Бога преди някои седмици на една тропове? Беше ли това, че Исус Христос казва, който вярва в мен, той няма да дойде на съд. Така. И всички в това нещо ние имаме надежда за нас и в това нещо ние имаме ясна представа какво се очаква. Какво ние имаме да правим? Какво имаме да кажем за това? Защото и днес пак става дума в нашето семейство, че има различни неща, които могат да се представят на човека, нали, това колко ще бъде хубаво на небето, че ще има златни улици и така нататък. Обаче всъщност тия неща не са част от благовестието. Нали. Те са съобщения, които ми ги четем в откровение и така нататък. Обаче благовестието е онова, че човек трябва да се покая, защото ако не се покая, предишния гняв ще го поглъби. Бог да ви благослови и да ви даде. Има неща, които изглеждат сложни в това, което четем за Исус Христос, нещата в духа. Но има неща, които са много прости. Когато ние стъпим на тях, ние сме уверени, ние знаем, че има неща. Дори нищо да не разбирам в момента, да не знаем кой е и какво е, ние знаем, че има неща, които са така и че ние можем винаги да ги кажем, такива си са. И дори няма нужда да ги обясняваме, но не бива да мърдаме от тях. Ако не мърдаме, Господ е взел своето си. Амин. Бог да ви благослови.